Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Vă rog să deschideți dacă aveți posibilitatea. Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Vom avea o scurtă citire din acest capitol, de la versetul 1 la versetul 6. Ioan 14, de la versetul 1 la versetul 6. Ne apropiem de încheierea ciclului nostru de studii, intitulat Adevăruri începătoare. Este penultima lecție, dacă va fi cu ajutorul Domnului și cu harul și îndurarea Lui, joia viitoare vom încheia acest ciclu. În această seară suntem la tema despre Raiul lui Dumnezeu. Subiect foarte frumos, fascinant, de data aceasta atrăgător. Joia trecută am vorbit despre iad și n-a fost plăcut deloc, dar a trebuit să vorbim. Și un cuvânt pe care îl avem aici este Ioan 14, de la 1 la 6. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin. De asemenea, ca un motou și ca un pasaj generic pentru această temă, Raiul lui Dumnezeu. Recapitulăm de fiecare dată, cel puțin pentru lecțiile din urmă, atunci când am vorbit despre înviere și despre judecata viitoare, recapitulăm cele 7 stări, cele 7 etape ale existenței, și anume nașterea. Prima etapă începe cu nașterea, chiar perioada intrauterină și nașterea. Apoi a doua etapă, viața pământească, viața de la naștere și până la moarte, a treia etapă fiind, sigur, moartea, așa cum va trebui să vorbim despre asta mâine seară și sâmbătă la toate aceste servicii memoriale sau servicii funebre, se vorbește despre acest adevăr fundamental. Apoi, în al patrulea rând, este starea aceea intermediară de așteptare după moarte. La rândul ei, ea se împarte în două. În al cincilea rând este învierea, în al șaselea rând este judecata și în al șaptelea și ultimul este starea veșnică. La starea veșnică, starea eternă, am vorbit despre starea separați de Dumnezeu, departe de Dumnezeu, și anume iadul. În seara aceasta vom vorbi despre Raiul lui Dumnezeu. Despre Raiul lui Dumnezeu. Ne referim la casa noastră cerească. Și când vorbim de casă, vorbim despre, nu-i așa, cum am citit aici, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. De multe ori spunem, locuiesc la adresa cutare, locuiesc în orașul cutare, asta e adresa mea. Și dacă vrem să fim mai exact, spunem, dar nu-i casa mea, sunt acolo în chirie. Unii din noi mai avem casa din România, de cele mai multe ori stă goală, alții nu mai avem, alții se luptă să o recapete, să intre în posesia ei. Și vorbim despre această casă, casa aceasta. Apoi vorbim despre casa pământească ca despre viața în trupul acesta. Vorbim și despre casa Domnului, că am venit la casa Domnului, am venit la rugăciune, am venit la cuvânt, la lucrarea publică pe care o face biserica. Dar vorbim, nu în ultimul rând, și de casa cerească, de această casă cerească. Ca și în celelalte lecții, vom încerca să răspundem la câteva întrebări vis-a-vis de Raiul lui Dumnezeu, să vedem ce spune Biblia despre Raiul lui Dumnezeu, dacă putem vorbi despre o locație, un loc al acestui Rai al lui Dumnezeu, să vedem ce limbaj folosește Sfânta Scriptură când vorbește despre Rai și despre această casă cerească, cum va fi acolo în Raiul lui Dumnezeu, cine va ajunge în Raiul lui Dumnezeu, și vom încheia într-o notă mai personală și vom vorbi despre dorul după Raiul lui Dumnezeu, dorul după patria cerească, dorul după Dumnezeu. Să vedem că și în privința aceasta Scriptura vorbește foarte frumos și foarte clar. Deci ce spune Biblia despre Raiul lui Dumnezeu? Și unde este acest Rai al lui Dumnezeu? Începem cu această întrebare. Care este locația? Raiul lui Dumnezeu, așa cum am vorbit și despre iad, este un loc real. Este un loc fizic, este un loc precis, este un loc exact. Nu trebuie înțeles deloc simbolic sau abstract sau metafizic. Măcar că atunci când ne referim la acest loc ceresc, loc al lui Dumnezeu, loc divin, gnosticii, de exemplu, vorbeau despre 12 ceruri. În cultura română, în folclorul nostru românesc, pentru cei fericiți, se spune că sunt în al 9-lea cer. Așa? Iar Apostolul Pavel spune că a fost unde? La al 3-lea. So, un lucru este cert. Biblia vorbește despre Raiul lui Dumnezeu ca despre un loc ceresc, o patrie cerească. Este cerul când ne referim la nivelul sau la spațiul atmosferic, unde este atmosfera. Pământul este înconjurat cu această atmosferă, datorită ei e posibilă viața, existența noastră. Apoi este un alt nivel dincolo de atmosfera aceasta, este spațiul interplanetar, interstelar, intergalactic, este universul, dacă vreți, în întregimea lui, tot vis-a-vis de acest mod de exprimare, cer. Și apoi, sigur că este locuința lui Dumnezeu. Să vedem ce spune Biblia. Încă de la începutul creației și din Vechiul Testament, Scriptura vorbește despre Dumnezeu care locuiește în cer și despre anumiți oameni care au fost luați în cer. Iată un text la care facem referință, deși prima mențiune în Cartea Genesei, citatul pe care vi-l dau este din Evrei, capitolul 11, versetul 5. Este cel de-al doilea erou din galeria eroilor credinței pe care Apostolul Pavel sau autorul Epistolei către Evrei îl așează în frumoasa suită de eroi. Și care este acest erou? Care este primul? Să vedem dacă știți. Care este primul menționat în lista acestor eroi? Ia din Vechiul Testament, de la început. Primul este Abel. Primul este Abel, cel care a murit ca martir, a murit aducând o jertfă plăcută lui Dumnezeu și a murit sub loviturile fratelui său, într-un context, dacă vreți, religios. E trist acest adevăr. Apoi, care e al doilea? Nici pe al doilea nu știți? Enoch. Enoch spune autorul așa, Evrei 11 cu 5, prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ. Cartea Genesei spune că a fost mutat, a fost luat, nu s-a văzut. Autorul către evrei spune, autorul epistolei către evrei spune, Enoch a fost mutat de pe pământ. A fost mutat de Dumnezeu, a fost luat la Dumnezeu, a fost luat de Dumnezeu și a fost mutat de pe pământ ca să nu vadă moartea. Deci n-a fost îngropat, n-a fost pus în țărâna pământului, dar a fost luat de pe pământ. Înseamnă că este un alt loc, este un alt spațiu. Când vorbește despre un alt profet care a fost luat la cer și care este cel de-al doilea luat la cer, trebuie să-l știți pe ăsta. Îl știți? Elie, sigur că da, Elie, el este. Sau Elias, cum spune fratele Petrișor când amintește cauzele de rugăciune. Ce frumos este. În limba greacă, Elie este Elias. Și doi împărați, doi cu unu. Când a voit Domnul să ridice pe Elie la cer. Și l-a ridicat la cer. Apoi, în Genesa 28, cu 17, patriarhul Iacov are o vedenie de noapte și vede o scară care de la pământ se ridică până la cer și îngerii lui Dumnezeu se suie și se coboară, iar la capătul de sus a scării cine este? Este Dumnezeu. Iar când se trezește și face o declarație și o mărturisire cu privire la experiența care a avut-o, spune așa, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Poarta cerurilor. Psalmul 2 cu 4, cel ce șade în cer râde, Domnul își bate joc de ei. Deci psalmistul spune, Dumnezeu șade în cer, acolo este locuința lui. Psalmul 73 cu 25, pe cine altul am eu în cer afară de tine. Deci înțelegerea este foarte clară pentru credinciosul Vechiului Testament că Dumnezeu își are locuința în cer. Isaia 66 cu 1. Așa vorbește Domnul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul așternutul picioarelor mele. Sunt foarte multe texte în Vechiul Testament. Nu ne permite timpul. Am menționat doar câteva. Sunt foarte multe referințe. Concordanța biblică pentru o foarte simplă citire, o puteți consulta și veți vedea foarte, foarte multe referințe. Apoi Domnul Iisus Hristos vorbește despre cer în sensul locuinței și în sensul împărăției lui Dumnezeu. Matei 6 cu 20. Strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Deci, unde este comoara ta, acolo este inima ta, spune Domnul Iisus. Și există o posibilitate de transfer a acestor binecuvântări pământești, acestor comori, tot ce faci în numele Domnului, tot ce faci pentru lucrarea Domnului, tot ce faci pentru a ajuta pe altul și a binecuvânta pe altul și faci în numele Domnului și faci cu toată dragostea și faci cu jertfă și faci cu smerenie, se transferă în cer. Nu are Domnul nevoie de averile noastre, că El este bogat, El are tot. Al Domnului este cerul și pământul cu tot ce este pe El. Dar ne dă un secret și ne spune că aceste valori, aceste comori pământești, le putem transfera în cer. Și ne spune să ne strângem comori acolo. Așa îi spune tânărului bogat. Vinzi tot ce ai, dai la săraci, o să ai o comoară în cer. Îți iei crucea și vii după mine. Că doar ai spus că vrei să mergi în cer, nu? Și în cer te duc. Dar numai dacă vii după mine ajungi în cer. Dacă vrei de capul tău și vrei cum crezi tu, n-ajungi. Numai ți se pare că ajungi, dar n-ajungi. Uite, așa, dacă vii după mine, ajungi. Am parafrazat, sigur, că textul din Marcu 10. Și atunci când se înalță la cer, spune Fapte 1 cu 9, că Domnul Iisus Hristos le-a vorbit despre misiunea lor, despre așteptarea în Ierusalim, despre puterea cu care vor fi îmbrăcați, despre mărturia care o vor da în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria, până la marginile pământului. După ce a vorbit toate acestea, spune Fapte, capitolul 1, versetul 9, după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Fapte 7 cu 56, martirul Ștefan are și el o viziune înainte de moarte, înainte de martira, și spune așa, văd cerul deschis. El îl vede deschis. Ucenicii rămân privind la cer și un nor a învăluit toată scena înălțării. Așa, dar e frumos ce spune Ștefan. Eu văd cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Textele sunt foarte multe. Apocalipsa, prin excelență, vorbește foarte mult despre aceste scene și despre aceste descrieri ale împărăției lui Dumnezeu și ale împărăției cerului. Doar un text vi-l mai spun, Apocalipsa 21 cu 16, și aici textul spune că îngerul a luat o prăjină, a luat o trestie și a măsurat cetatea. Și când a măsurat cetatea, sigur că Cornilescu, în traducerea lui, folosește un limbaj arhaic, un limbaj vechi, când spune de prăjină, dar în textul original, în limba greacă, este stadia, și stadia este echivalentul a 185 de metri și spune că a măsurat cu trestia și a aflat 12.000 din acestea, de acolo în traducerea lui spune măsurile acelea care le face îngerul. Deci 12.000 înmulțit cu 185 de metri dă exact 2.220 de kilometri. Și spune, cetatea este ca un cub, lungime, lățime, înălțime, toate dimensiuni egale și toate sunt 2.220 în diametru, fiecare latură din acestea, laturi egale, echivalentul a 2.220 de kilometri. Cineva a făcut calculul acesta și a apreciat că este undeva la două treimi din raza Pământului. Dacă ai pune cubul acesta într-un cerc, raza lui ar fi de 3.141 de kilometri, 3. Și asta ar însemna două treimi din raza Pământului. Și îngerul măsura cu această măsură omenească. Deci nu este ceva care trebuie sau care poate fi interpretat simbolic, să zicem, poate că e o descriere metaforică sau o descriere simbolică. Nu, nu trebuie interpretat simbolic. Vorbește despre un loc real, despre un loc fizic, despre o casă, vorbește despre o cetate și lucrul acesta este cât se poate de clar și de precis. Să vedem a doua întrebare. Ce limbaj folosește Biblia pentru Raiul lui Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu sau pentru împărăția cerului? Sigur că da, o să mă repet într-un fel, dar cuvântul cel mai utilizat, cel mai frecvent este cerul. Cerul se referă la el ca la o locuință cerească. Fapte 7 cu 56, văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Apocalipsa 4 cu 1, după aceste lucruri, adică după ce s-au desfășurat scrisorile, cele șapte scrisori către biserici, spune Ioan, după aceste lucruri, m-am uitat și iată că era o ușă deschisă în cer și s-a auzit un glas care a zis, suie-te aici. Deci, o altă dimensiune la care se întâmplă cartea, se desfășoară cartea Apocalipsei. Apoi, termenul rai e folosit cel puțin de 3 ori. Termenul rai, cel puțin în traducerea Cornilescu, raiul lui Dumnezeu, îl găsim de 3 ori. Îl găsim în Luca 23 cu 43, când Domnul Iisus spune tâlharului de pe cruce, astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi vei fi cu mine în rai. Apoi 2 Corinteni, a doua mențiune, 2 Corinteni 12 cu 2, cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până la al treilea cer. Versetul 4, a fost răpit în rai, spune Apostolul Pavel, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Apoi mai avem a treia mențiune, Apocalipsa 2 cu 7, cel ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Iată un alt mod de exprimare sau de adresare cu privire la acest loc veșnic, la această stare veșnică numită Raiul lui Dumnezeu. Apoi, locul acesta se mai numește și Sânul lui Avram. Și aici sigur că cunoașteți textul, Luca 16, cu 22. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Scenele pe care le vedeți dumneavoastră și le vedem cu toții la capelă, la cimitir, la, știu eu, serviciile de mormântare, mai lungi, mai scurte, mai dramatice sau mai puțin dramatice, nu arată ce se întâmplă în lumea spirituală, în lumea lui Dumnezeu. Domnul Iisus spune, asta se întâmplă. Când moare un om credincios, vin îngerii lui Dumnezeu, și iau sufletul și îl duc în sânul lui Avram. Îl duc, dacă vă aduceți aminte, când am discutat la vremea potrivită, în acel loc intermediar, acel loc de așteptare. În cadrul celor credincioși este tot un loc de fericire, un loc de pace, un loc de odihnă. Apoi, a patra referință, după textul care l-am citit, este un termen foarte frumos și anume casa tatălui meu, casa tatălui meu. Ioan 14 cu 2. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Mă duc să vă pregătesc un loc acolo. Casa tatălui meu. A cincea referință. Nu doar raiul lui Dumnezeu, nu doar cerul lui Dumnezeu, nu doar sânul lui Avram, nu doar casa tatălui meu, se mai face o referință și o mențiune la acest rai al lui Dumnezeu și cu expresia cortului Dumnezeu, cortului Dumnezeu cu oamenii, Apocalipsa 21 cu 3. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. Arată comuniunea noastră împreună, comuniunea noastră cu Dumnezeu, bucuria lui Dumnezeu de a fi cu noi, bucuria noastră de a fi cu El în această experiență colectivă, în această experiență comună și în cazul acesta se folosește expresia cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Apoi mai este o altă expresie, a șaptea, și anume 2 Corinteni 5:8, acasă la Domnul, acasă la Domnul. Ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Și vorbim de acasă și vorbim acasă la Domnul, acasă, casa cerească, unde Domnul ne așteaptă, unde Domnul ne-a pregătit un loc. De ce să ne temem să mergem? Nu? Cine se teme să meargă acasă? Well, dacă e un copil la care tata i-a spus vii-te acasă și o să vezi ce te așteaptă, sau dacă acasă nu-s lucrurile cum trebuie și nu te duci cu drag acasă, Dar aici e vorba de acasă la Domnul și acolo e frumos, acolo e plăcut, acolo e fericire veșnică și acolo abia aștept să te duci, abia aștept să mergi acasă. De ce să te temi? De ce să-ți fie frică? De ce să plângem ca cei care n-au nădejde? Pentru că acest loc de odihnă este un loc de răsplătire, este un loc de fericire, este un loc de pace, este un loc de locul unde ne-am adunat comoara. Și unde este comoara noastră, acolo este și inima noastră. Acolo se vor împărți cununile. Am făcut câteva mențiuni aici, foarte, foarte întreagă, sigur că da, am să le prezint cele 5 cununi care le vom primi acolo, acasă la Domnul, acolo în cerul lui Dumnezeu, acolo în raiul lui Dumnezeu. Este cununa vieții, Apocalipsa 2:10, și aceasta se dă celor care sunt credincioși până la moarte, care sunt campioni ai credincioșiei, nu au mers din acesta sinusoidal, nu au sus în jos și când într-o extremă, când în alta, sunt credincioși pe termen lung. Asta e imaginea foarte frumoasă. Apoi este cununa slavei, 1 Petru 5:4, și această cununa slavei, spune Petru, o va da marele păstor și o va da păstorilor sau slujitorilor din biserică, acelora care s-au ostenit cu smerenie, cu dragoste, cu sinceritate, cu toată pasiunea în lucrarea Domnului. Apoi este a treia cununa neprihănirii, 2 Timotei 4:8, și spune că această cunună va fi dată tuturor celor ce iubesc venirea Domnului. Este o notă aici foarte frumoasă. O să mai revenim la această notă, la aștepta și la iubi venirea Domnului. Apoi a patra este cununa neveștejită, 1 Corinteni 9:24-25, și asta se spune că se dă celor care au biruit ispita și au biruit păcatul și pe diavolul, deci se păstrează curați. Și apoi ultima este cununa bucuriei, ultima în lista prezentării, nu ultima în valoare sau în calitate. Cununa bucuriei, 1 Tesaloniceni 2:19-20. Și aceasta mai ales este pentru cei care câștigă suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Sau când Adriana găsește pe cineva în gară, sau când dumneavoastră găsiți pe cineva și îl aduceți la Hristos, poate la serviciu, poate la școală, poate unde îl scoate Domnul înainte, pentru aceștia care au condus pe alții la Hristos, Domnul a pregătit această cunună a bucuriei. Și spune Ioan 14:3 că este un loc pregătit de Domnul Iisus Hristos. Nu? E una când pregătim noi, omenește, și pregătim și ne pregătim că avem musafiri și ne pregătim că vin rudele și ne pregătim că avem strângere, ne pregătim că se adună familia după nu știu câți ani. Apropo, frate Cornel, au sosit surorile din România? Vorbeam cu fratele Cornel zilele acestea și fratele Cornel se ruga și spunea să ne rugăm Domnului ca să a sosit sora din Australia, acum să mai sosească și cei din România și tata să apuce, să nu plece până când vin, că ne adunăm toți, o să vim toți aici. Numai acum 30 de ani am mai fost toți și ne adunăm în jurul tatei, ne adunăm în familie. Da? Și pentru asemenea evenimente e pregătire multă, e pregătire mare. Și aici textul spune, Ioan 14:3, mă duc să vă pregătesc un loc. E un loc pregătit de Domnul Iisus. 1 Corinteni 2:9, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Așa sunt lucrurile. Există mult folclor pe marginea acestui subiect, rai. Unii cred că acolo vom avea o spețe peste o spețe, unii cred că o să avem fun, alții își imaginează o grămadă de lucruri. Știu eu, s-au scris cărți despre asta, s-au făcut filme despre asta. Oamenii își lasă imaginația în voie și textul ne spune că oricât ai vrea să-ți imaginezi, nu o să poți, pentru că sunt lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, sunt lucruri pe care urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a suit. Nu s-au suit. Deci putem să facem o grămadă de lucruri cu imaginația, dar să ne oprim la câteva texte să vedem ce spune Biblia despre cum va fi în Rai. Întrebarea, cum va fi în Rai? Apocalipsa 21:4, un text foarte frumos. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu mai va fi nicio tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Deci un lucru e sigur, acel loc e un loc de fericire. E fericirea la statutul sau la nivelul absolut. Da? Aici, pe pământ, fericirea ține puțin și este relativă. Dar acolo vorbim despre alt fel de fericire și despre Domnul care se implică personal în așa fel încât niciunul să nu aibă suferință, să nu aibă durere, să nu aibă regrete, să nu aibă lacrimi și să primească mângâiere, să primească alin, să primească bucurie. Când vorbește despre această împărăție a lui Dumnezeu, Pavel scrie în Epistola către Romani 14:17 și spune, zice, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Ne închipuim că mergem acolo și o să umblăm cu grătarele și cu sarmalele și cu știu eu ce. O fi ceva mâncare și acolo, dar nu putem descrie, pentru că nu ne-o putem imagina. Și dacă o mâncăm, o mâncăm nu pentru că ne e foame, ci e poate expresie a bucuriei împreună, expresie a celebrării împreună cu toți de acolo. Dar când spune despre asta, Romani 14:7 spune împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Ce este? Neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Ioan 17:24, rugăciunea Domnului Iisus, rugăciunea arhierească, rugăciunea de mare preot. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu, adică în cerul lui Dumnezeu, acolo unde pleacă, să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Deci Domnul Iisus, când ne va duce acolo, va împărtăși cu noi din toată această frumusețe, din toată această slavă, din toată această stare de extaz. Aici avem o foarte, foarte sumară pregustare când în timpul rugăciunii sau în timpul închinării sau în timpul adunărilor ne simțim parcă cu aripi, parcă plutim. Asta este o foarte sumară, foarte vagă stare și ușoară, foarte, foarte limitată pregustare a ce slavă și ce bucurie poate să fie în prezența lui Dumnezeu. Vă povesteam cu altă ocazie că am citit o carte despre tineri și copii care au făcut parte din trezirea de la Azusa Street, 1906-1910, 4 ani de zile, în fiecare zi, dimineața, la amiază și seara, slujbe. Și copiii ăștia scriu, erau copii, 12 ani, 14 ani, 16 ani, am cartea acasă, în limba engleză. Puteți să vă procurați dacă vreți, pot să vă dau să citesc, că nu o să vă vină să credeți ce mărturiți acolo, dar la un moment dat ei spun așa, se cobora Shekinah Glory, se cobora slava lui Dumnezeu, norul lui Dumnezeu, peste adunare și zice, noi copiii mergeam cu borcan, cu sticlă, să prindem și zicem, uite, o prindem și o punem și să o conservăm, să o ținem. Era atât de vizibilă. Deci era ca și cum se lăsa un mist, cum se lasă roua, cum se lasă ceața aceea frumoasă de dimineață. Vă aduceți aminte dimineața când răsare soarele în România, sau mă rog, unde răsare, unde v-ați uitat ultima dată și ați văzut, el se coboară așa pentru că se creează un condens și e numai într-un fel de a-ți imagina sau de a asemăna lucrurile acestea. Și ei spuneau, se cobora slava lui Dumnezeu peste locul acela, Azusa Street, aici în Los Angeles, și pur și simplu nu mai vedeai podeaua. Era ca un nor alt, ca o lână, așa, ca o vată, era un nor care se cobora și nu mai vedeai podeaua, nu vedeai nici picioarele fraților și zice, noi copiii umblam și ne pusesem de gând să vedem dacă putem să prindem din norul ăsta și să-l sigilăm, să-l conservăm cumva. Sigur, zice, n-am reușit. Dar e ceva minunat când slava lui Dumnezeu se coboară și când... Și atunci Domnul spune, vreau Tată să-i duc acolo și vreau să vadă slava. Moise și-a dorit lucrul ăsta și Domnul a spus, nu poți. Ei, în dimensiunea învierii și a mutării noastre în Raiul lui Dumnezeu, acest lucru va fi posibil. 1 Corinteni 13 cu 12, un alt text mult discutat între noi, acum vedem ca într-o oglindă, într-un chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Vedeți, noi avem impresia că acolo nu se va predica, acolo nu mai vom cânta sau ce vom face. Vom face o grămadă de lucruri acolo. Nu va fi un lucru de care să ne plictisim sau care să fie unilateral și să ai impresia că asta facem. Tot lăudăm, tot cântăm, tot ne închinăm. Cred că în cunoașterea care va avea loc acolo, va fi acea stare în care vom putea să cunoaștem, nu numai să ne cunoaștem familia, să ne cunoaștem părinții, să ne cunoaștem prietenii, să cunoaștem cum au cunoscut cei de pe muntele schimbării la față, l-au cunoscut pe Moise și pe Ilie, să-i cunoaștem pe toți sfinții, să le auzim povestea vieții, să mergem cu textul la Sfântul Pavel, să spunem, frate Pavel, când ai scris aici Roman 6:4, ce ai vrut să spui? Că toată viața am predicat și poate am predicat prostii, poate am spus lucruri care mi-au trecut mie prin cap. Și o să explice, și o să fie timp să explice Dumnezeu toate lucrurile. O veșnicie nu o să fie de ajuns, pentru că Dumnezeu este fără margini în cunoaștere. Noi, și ca ființe înviate, suntem ființe create și suntem limitate. Nu o să cunoaștem tot. Să nu vă imaginați că mergem în cer și în momentul când am ajuns în cer, e așa ca și cum ai muta un switch și gata, știm tot. Nu! Acolo, în eternitatea lui Dumnezeu, vom cunoaște de plin, vom pune întrebări, vom asculta, vom auzi. Acolo ni se va răspunde la întrebarea pe care o îmbrățișăm aici și ne juggle cu ea, ne luptăm cu ea, ne luăm la trântă cu ea aici toată viața. Știți care e întrebarea? De ce? Asta e întrebarea, nu? Și Dumnezeu nu răspunde la întrebarea asta. Oare acolo o să fie răspuns la întrebarea asta? Fiecare o să avem, așa, câteva milioane de deceuri și o să fie timp, că e veșnicie, nu e nicio problemă, avem timp. Și o să putem să venim la Dumnezeu, spune Romani 8:28, că de altă parte, sigur că acolo vom fi cu totul de altă parte și acum prin credință știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele lui Dumnezeu, spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Dar nu avem explicații. Avem încredințarea că Dumnezeu care este perfect, care este iubitor, care este integru în caracterul Lui, nu face nimic împotriva noastră, împotriva voii Lui perfecte. Dar nu înțelegem. Acolo o să avem timp. O să avem timp să întrebăm și să ni se explice și să înțelegi. Acolo o să facă sens foarte multe lucruri. 1 Ioan 3:2. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. În ce privește părtași la slavă, în ce privește trupuri înviate și al vedea pe Dumnezeu, pentru că îl vom vedea așa cum este. Deci nu e o gândire simplistă că mergem undeva într-un loc, la locul verdeață, la loc de odihnă și acolo tot cântăm. Până o să ne săturăm de cântat. E mult mai complex ce se întâmplă acolo. E mult mai greu de explicat și nici nu se poate explica și nici nu trebuie să se poată explica, pentru că nu, imaginația omenească nu cuprinde. Nu are cuvinte. Spune să explice și nu are, nu poate. Da? Apocalipsa 22, de la 1 la 5. Un pasaj, am să-l citesc, e un pic mai lung, și am să citesc foarte frumos tabloul acesta din Raiul lui Dumnezeu. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții. Asta l-am pus aici să văd cât e ceasul, dar nu să sune. Iisuse, ai milă. Oamenii care ar trebui să fie la biserică și ei sună. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului. În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji, atenție, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor, acolo nu va mai fi noapte, nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Deci sunt foarte multe lucruri care se vor întâmpla acolo. Va fi închinare, va fi slujire, va fi guvernare împreună cu Hristos. Vă aduceți aminte textele acelea unde spune că unuia i-a dat 5 cetăți, altuia i-a dat 10 cetăți. Deci e bucuria aceasta eternă de a gusta biruința lui Hristos și domnia lui Hristos. A patra întrebare, cine va merge în rai? Cine va merge în rai? Într-o comunitate unde am slujit câțiva ani în urmă, nu-i dau numele, pentru că n-are rost, era un frate care avea obiceiul să umble printre frați și avea o întrebare. Zicea, mă, tu, și așa cu aplombul, cu expresia aceea, mă, știți cum e românul acela, neauș, mă, tu meri în rai. Și bietul om, când îl luai așa, zicea, cu ajutorul Domnului, nu știu, mă lupt. Și fratele îi răspundea, era un frate interesant în felul lui, îi răspundea, zice, mă, tu niciodată, eu, da, zice, dar tu niciodată. Deci, știa el ceva, avea el un secret, știa că el ajunge și ceilalți nu. Probabil că era un rai făcut numai pentru el, în care numai el ajunge și ceilalți nu. Sigur că în acest rai al lui Dumnezeu, în această patrie cerească, ajung cei credincioși, ajung cei pocăiți, cei care se întorc la Dumnezeu cu pocăință. A se sublinia cuvântul acesta, pocăință, transformare, schimbare. Luca 24, versetele 47-48, spune Domnul Iisus, va trebui să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Iar voi, spunea Domnul Iisus, voi sunteți martori ai acestor lucruri. Deci mesajul central, Mesajul de bază, dacă vreți, e mesajul pocăinței, întoarcerea la Dumnezeu. Aceștia vor ajunge în raiul lui Dumnezeu, oameni care s-au pocăit cu adevărat. Luca 24, Apocalipsa 22 cu 14. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Deci este vorba nu doar de o pocăință cândva odată, de o spălare de păcate o singură dată, ci e această stare permanentă de curăție. Așa că cei mântuiți vor intra acolo. Cei care cred, cei care se botează și cei care primesc Duhul Sfânt. Iată un text care face lumină în privința aceasta. De fapt, două texte. Luca 19, versetele 8 la 10. Și aici chiar Domnul Iisus vorbește în casa lui Zacheu și spune așa, face o afirmație cu privire la casa lui Zacheu. Și odată intrat în casa lui Zacheu, spune că Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis: Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. După Scriptură, adică după Scriptura Vechiului Testament. Și ce afirmație face Iisus cu privire la el? Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este un fiu al lui Avram. Pentru că Fiul omului a venit să caute să mântuiască ce era pierdut. Deci, mântuirea nu e numai o afirmație, te iubesc, te voi sluji, mă predau în mâna ta și așa mai departe, cum suntem obișnuiți cu expresii de felul acesta. E o viață schimbată, o viață transformată. Ce l-a convins pe acest om păcătos să facă așa o mișcare și o întoarcere radicală? Să-și aducă aminte de Scriptură, să-și aducă aminte de păcatele lui, să-și recunoască păcatele și să vrea să facă această foarte clară îndreptare și mărturie ca să meargă în cetate și să bată de la ușă la ușă și să spună: de data asta n-am venit să iau taxe, de data asta am venit să dau. Și lumea să rămână ca la dentist și să spună: nu vă mirați, că nu-i vorba de mine. E vorba de cineva care a venit în viața mea și în casa mea, Iisus Hristos. Fapte 2, 37-38, mai clar subliniază asta. După ce au auzit aceste cuvinte, adică predica lui Petru, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Ce vreau să observăm aici este această continuitate. Nu este numai că m-am pocăit cândva, m-am predat la altar, mi-am mărturisit păcatele la un frate bătrân, la un frate păstor și cred că sunt ok. Nu, trebuie să faci legământ cu Domnul. Un legământ la apa botezului. Și nici atunci nu se termină. Asta este abia începutul. Apoi vei primi darul Sfântului Duh. Și darul Sfântului Duh este ca să trăiești o viață de sfințenie, ca să trăiești o viață sub călăuzirea Domnului. Nu putem face afirmații simple și ușoare că gata, suntem ok și batem din palme și mergem în cer. Lucrurile sunt mult mai serioase și mult mai sensibile. Deci, merg în cer cei ce se pocăiesc, merg în cer cei ce fac legământ cu Domnul și se mântuiesc și merg în cer practicanții de neprihănire, de sfințenie, cei ce trăiesc sfințenia, cei ce umblă în neprihănire. Nu numai o proclamă cu vorba, cu cuvintele. Iată două texte și aici. Efeseni 5, un text foarte cunoscut, 5:25-27. Acolo unde Apostolul Pavel vorbește despre familie, despre relația soț-soție și folosește dragostea lui Iisus Hristos și spune așa: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. Cum a iubit-o? Și explică. S-a dat pe sine însuși pentru ea. De ce? De ce a făcut asta? Ca să o sfințească. Cum să o sfințească? După ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, Care e scopul la toate astea? Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Aceștia vor intra în cer. Aceștia vor intra în raiul lui Dumnezeu. Apocalipsa 21:27. Nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună. Deci nici nu mai dă lista aceea cu grozăviile. Da? Ce spune? Nimeni care trăiește în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Apoi, nu numai cei ce se pocăiesc, nu numai cei ce sunt mântuiți, nu numai cei ce trăiesc în neprihănire și sunt practicanți, am spus, ci în ultimul rând și ultima întrebare, de unde vine acest dor pentru Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu? Pentru că aici se încadrează încă o categorie a celor care merg în rai, care merg în cer, și aceștia sunt îndrăgostiții de Dumnezeu. Deci am zis pocăiții, mântuiții, practicanții, dar mai este o categorie ușor mai excentrică, mai restrânsă. Dar din asta ar trebui să facem parte toți, și anume îndrăgostiții de Dumnezeu. Și ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că Dumnezeu a creat omul în așa fel încât a pus în el un dor după veșnicie. Un dor după Dumnezeu. Un gol de dimensiunea lui Dumnezeu care nu-l poate umple decât Dumnezeu. Este foarte important. Este un text frumos în Vechiul Testament, Eclesiastul 3:11, și spune așa, zice, Dumnezeu a făcut orice lucru frumos la vremea Lui. A pus în om? Biblia Sinodală spune veșnicia. Biblia Cornilescu spune gândul veșniciei. Biblia Galaction spune ritmul veșniciei. O altă traducere spune dorul veșniciei sau dorul după veșnicie. E ca și cum ai vrea să definești sentimentul acesta și nu-ți ajung cuvintele. E gândul veșniciei, e dorul veșniciei, e ritmul veșniciei, dar Dumnezeu a pus în om această aspirație, acest gând. Oricare-i gândul tău când conduci în această junglă de beton și de asfalt, și alergi besmetic de dimineața până seara și nu știi cum să rezolvi și nu știi cum să faci și nu știi ce o să fie și nu știi cum o să rezolvi viața de mâine sau știu eu ce te așteaptă la serviciu. În spate la toate acestea, înainte de toate acestea, după toate acestea, deasupra la toate acestea, în inima ta și în inima mea și în inima noastră a fiecăruia, Dumnezeu a pus dorul după veșnicie. Și asta cumva nu ne dă pace, nu ne dă ghes, nu ne satisface nimic. Să ai palate, să ai mașini de care-i vrea, să ai banii câți-i vrei, cât îți poți tu imagina, să ai ce-ți trece prin minte. Este în om pus de Dumnezeu un dor după patria cerească, după raiul lui Dumnezeu, după Dumnezeu însuși. Și asta nu se poate umple cu nimic altceva decât cu Dumnezeu. Iată câteva texte și ne apropiem de încheiere. Luca 12:31-36, Domnul Iisus vorbește. Acum o să auziți niște texte care sunt sigur că le-ați mai auzit, nu foarte des, nu v-ați lovit de ele sau dacă v-ați întâlnit cu ele, ați fugit un pic repede pe acolo, pentru că o să vedeți de ce amvergură și de ce notă sunt aceste texte. Luca 12, de la 31 la 36. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Deci în contextul împărăției e tema aceasta. Vedeți, vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul, unde nu le roade molia, Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Și ce spune imediat după aceea? Spune, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Să fiți ca niște oameni care așteaptă. Acolo spune să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul să vină de la nuntă și robii aceia credincioși care îl așteaptă. Să fiți ca niște oameni care așteaptă. 2 Petru 3:12, un text care îl știm pe de rost, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind. Așteptând și grăbind. Și acum vine un text mai tulburător. Evrei 10, versetul 33-34. Nu l-am scris tot pasajul, doar o subliniere. Și anume, zice, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Voi, zice, aduceți aminte cum a fost la începutul credinței voastre. Aduceți-vă aminte cum ați suferit, cum ați fost în multe necazuri, cum ați fost puși ca și priveliște și cum v-ați făcut părtași cu cei care sufereau pentru Evanghelie. Și voi ați suferit împreună cu ei. Și neașteptat dintr-o dată, autorul vine și spune, by the way, mi-aduc aminte cum ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Mă gândesc astăzi, dacă se atinge cineva de un lucru de-al nostru, sau dacă ni-l cere, sau dacă avem 2 sau 9 și ne gândim care să-l dăm, ne uităm în closet și luăm pe ăla mai uzat sau pe ăla nu știu cum. Și aici, despre creștinii din Noul Testament spune, voi ați primit cu bucurie răpirea averilor, pentru că averea voastră era în cer, pentru că averea voastră era Dumnezeu, pentru că voi aveați altă scară a valorilor, altfel vedeați voi viața și lumea aceasta. Spune Marcu 12 că Domnul Iisus stătea la intrarea templului, la cutia milei, și mulți veneau și puneau bani acolo, farisei, cărturari, și așa făceau cu suta de dolari și dădeau drumul și să o vadă toți. Și zice, a venit o văduvă și a pus 2 bănuți. Și Domnul Iisus a făcut următoarea afirmație. Aceasta a dat mai mult. De ce? Pentru că a dat tot. Cum a dat tot? Ea a știut că Dumnezeu este apărătorul văduvei și a zis, cu 2 bănuți, fără 2 bănuți, tot în grija lui Dumnezeu sunt și Dumnezeu poartă grijă de mine. E un alt fel de a gândi. Adică, în mod serios, oamenii au luat-o asta la modul practic. În secolul 3, în Egipt, era un tânăr pe nume Antonie și s-a dus la biserică și a auzit predica din Ioan 10, din Marcu 10, către tânărul bogat, vinde tot ce ai și dă la săraci, vei avea o comoară în cer. Tocmai murise, el avea vreo 18 ani, mai avea o surioară mai micuță și aveau părinților muriseră și le lăsaseră o avere imensă. Puteau să trăiască toată viața fără nicio grijă. Dar așa de serios a pus la inimă acest cuvânt că s-a dus acasă și a luat tot, a vândut tot, a dat la săraci, s-a dus și a trăit în pustiu, s-a dus și a trăit în rugăciune. O să ziceți, asta e prea de tot, asta e prea... Sigur, asta e numai pentru îndrăgostiți. E adevărat, nu e pentru oricine. Dar pentru aia care sunt îndrăgostiți de Dumnezeu, la care le drag Dumnezeu și la care le e dor de cer și le e dor de patria cerească și care au comoara acolo, care au comoara aici, e alt stres, e altă discuție. Și discuțiile exemplele pot să continue. Primul spital în istoria creștinismului a fost în secolul IV, în Cezarea, tot așa, un magistrat imperial, tatălui Vasile cel Mare, și mai avea mai mulți copii, avea și o fată pe care o chema Macrina. Și ăsta murise și lăsase o grămadă de avere. Și fata era foarte credincioasă și s-a dus la maică-sa și a zis: mamă, dar dacă scrie aici să dăm la săraci și noi facem un spital și ne ocupăm de sărmani, ne ocupăm de nenorociți, ne ocupăm de asta, și a reușit să o convingă. Până la urmă a devenit ca un mic orășel, s-a numit Neo-Cezarea, adică noul oraș, și de fapt era spital, orfelinat, ajutorare, exact ce încearcă astăzi să facă când se spune centru creștin. Și când spune centru creștin, are școală creștină, are orfelinat, are știu eu ce mai are acolo, azil de bătrâni și toate astea. Exemplele pot să continue și pot să vă dau foarte multe exemple, chiar și mai din coace, mai dinspre noi, că v-am dat așa, ca să fie safe, v-am dat din secolul 3, din secolul 4. Dacă v-aș da unul din secolul 17, Pascal, Blaise Pascal, cel care a spus că există în noi un gol de dimensiunea lui Dumnezeu și nu-l poate umple numai Dumnezeu. El a spus expresia asta. Cel mai mare filozof în secolul acela și matematician, el a făcut prima mașinuță de calcul, el a inventat mașina de calcul. Dar s-a pocăit, pentru că într-o noapte, la ora 10 noaptea, până la 12, în mijlocul camerei a apărut un stâlp de foc, real. Și din stâlp o voce care i-a vorbit: eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul celor vii și nu a celor morți, nu a filozofilor și matematicienilor găunoși și sarbezi, ci a celor vii în vecii vecilor. Ei, din clipa aceea, Pascal n-a mai dormit în pat. Și-a vândut toată averea, s-a încins cu o curea, o să ziceți, asta e țăcăneală. Da, asta înseamnă îndrăgostiții de Dumnezeu, da? Tot a dat. Aveam, spun asta pentru timișoreni, aveam niște prieteni foarte buni în Timișoara, familia Marincu, au murit amândoi într-un accident de mașină. Erau proverbiali în Timișoara și se spunea așa: Cornel dă tot ce are și Maria, aveau 6 copii, și Maria dă ce mai rămâne. Deci amândoi aveau darul dărniciei și amândoi, cu toți 6 copii care aveau, nu te lăsau fără să te binecuvânteze. Dar asta este cu cei care își mută comoara în cer, cu cei care le dor de Dumnezeu și de patria cerească, e cu totul altceva. Acum încheiem cu două exemple și încheiem, chiar încheiem. Filipeni 1, versetele 21-24. Un exemplu, ca exemplu folosim pe Pavel și apoi îl folosim pe Ioan în încheierea Apocalipsei. Astea sunt cele două exemple. Filipeni 1, 21-24. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Și acum ne spune ce ar dori el. Aș dori să mă mut ca să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine. Auziți cum gândește el? Pentru voi însă, pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și apoi mai tare, Filipeni 3, un pic mai încolo, în capitolul 3, îl auzim din nou, 12 la 15. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Ăsta e secretul. Omul unui singur lucru. Fac un singur lucru. Noi încercăm să facem multe, niciunul nu-l facem bine. El făcea un singur lucru și auziți ce este lucrul ăsta. Fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. O să zicem, da, asta merge la Pavel. Dedicarea lui, consacrarea lui, chemarea lui, darul lui. Dar nu se termină așa. Știți cum se termină pasajul? Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Nu există noțiunea aceea despre care s-a vorbit și duminică și joia trecută, că voi ajunge în cer și numai să se închidă ușa după mine. S-ar putea ca ușa să ți se închidă în nas, nu după tine. Cerul este pentru oamenii harnici, pentru oamenii silitori, pentru oamenii serioși, pentru oamenii pocăiți, pentru oamenii mântuiți, pentru oamenii care trăiesc în sfințenie și mai ales pentru oamenii care sunt drăgostiți de Dumnezeu. Nu trăiesc o pocăință din asta trăită, chinuită, așa, searbădă și apatică. Nu? Și iată ce frumos încheie Apocalipsa. 22:17. Și apoi versetul 20, sigur că da. Și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude să zică, vino. Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată, să vină. Versetul 20. Cel ce adeverește, astea sunt ultimele cuvinte pe care le scrie Ioan în Apocalipsa, asta e ultima expresie care o aude el din gura lui Dumnezeu, asta e ultima. Așa se încheie Apocalipsa. Ascultați, vă rog. Versetul 20. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Și Ioan spune, amin. Ce înseamnă amin? Așa să fie. Dar mai stă un pic și face o rugăciune. Zice, cu asta vreau să închei. Și care e rugăciunea? Vino, Doamne Iisuse. Te aștept, mă pregătesc, mă sfințesc, mă smeresc, mă pocăiesc, te aștept, mi-e dor de tine. Toate piedicile, toate gunoaiele le dau la o parte. Este o mare promisiune aici când zice, da, eu vin curând. Dar este și un mare dor pe care ne lasă Ioan să-l vedem în inima acestui apostol al iubirii. Când încheie cu cuvintele sau cu rugăciunea, vino, Doamne Iisuse. Ne ridicăm și noi la rugăciune. Sigur că nu mergem în cer de frica iadului sau de frica morții sau de frica pedepsei. Nu vrem să ajungem în cer așa. Vrem să ajungem de dragul lui Dumnezeu și pentru că îl iubim pe Dumnezeu. Dar vom ajunge acolo numai dacă începem să umblăm cu El de aici. Vom umbla o veșnicie cu El și vom trăi o veșnicie cu El dacă ne place în acest lat de palmă de 60-70 de ani sau cât îi, 40, nu știu. Trăim cu El. Așa să ne rugăm și așa să ne ajute Dumnezeu. Ne rugăm.